Art Cafe. Magazín Stanice Vltava.
Krásné odpoledne, vítejte u poslechu Art Cafe, tedy kulturního magazínu Stanice Vltava, kterým vás dnes provede Markéta Kaňková. Dnes se společně vydáme do světa českého výtvarného umění. Zaměříme se na dílo fotografa, malíře, básníka a také výtvarného kritika a teoretika Václava Zikmunda. Tento zakladatel brněnské surrealistické skupiny Ra se už ve 40. letech stal průkopníkem akční či aranžované fotografie a je tak spolu s Milošem Korečkem právem řazen k předchůdcům happeningů, akcí a performancí 60. let. Nejen fotografie Václava Zikmunda, ale také koláže a kresby ze závěrečného období jeho života nyní představuje aktuální výstava v pražské galerii Artimbox. Tuto výstavu, stejně tak jako život a dílo u nás málo známého, avšak ve světě uznávaného umělce, nám v Art Café přiblíží ředitelka této galerie a kurátorka Naďa Rovderová. Společně s ní do studia přijde také výtvarnice, teoretička umění a také poslední žena Václava Zikmunda, Alena Zikmundová.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dámy, já vás obě vítám ve čtvrtečním Art Café. Krásné odpoledne. Tak jak jsem avizovala na začátku, v podzemních prostorách pražské galerie Artimbox je v tyto dny k vidění výstava nazvaná Václav Zikmund. Fotografie, kresby a koláže. Tak teď nám prozraďte, z jakého úhlu dílo tohoto českého fotografa, malíře, básníka a také výtvarného kritika a teoretika Václava Zikmunda v těchto undergroundových prostorách představujete. Naďo.
Tahle výstava vlastně vznikla, protože paní Alena mě oslovila před časem s tím, že se blíží 105. výročí narození autora. A my jsme před 3 roky dělali vlastně po letech první velkou fotografickou výstavu společně. Tak se mi nabídla vlastně menší prostor v galerii, abychom si připomenuli toto výročí. A vlastně celá ta výstava je koncipovaná na fotografii, kterou už jsme představili před 3 roky. A to z jeho cyklu, nejenom jeho, ale ze společného cyklu řádění, které vznikly ty fotografie v rámci akcí skupiny Ra, surrealistické skupiny. V 40. letech minulého století vlastně to byly takový předchůdci happeningu a umění happeningu 60. let. A vlastně jsme na to navázali tvorbou z jeho posledních let života, nebo z posledních 10 let života, a to z let 70. až do roku 84, kdy autor umírá. A tahle ta kolekce mě samotnou velice překvapila. Jsou to nádherné kresby a koláže, které jsem viděla vlastně poprvé a úplně mě uchvátily. Takže ty teď jsou k vidění v galerii a jelikož jsem z toho byla takhle nadšená, tak jsme se s paní Alenou domluvili, že na podzim budeme pokračovat a celou tu kolekci rozšíříme do všech prostor galerie a představíme tyhle ty vlastně dost neznámé polohy autora ve větším měřítku, než je to teď vlastně v rámci tyhle malé expozice.
Vy jste mě teď zmiňovala, že ta výstava je v podstatě jaksi složená ze dvou různých celků, z nichž ten první a vlastně i obsažnější tvoří fotografie, které Václav Zikmund vytvořil ve 40. letech. Jedná se o cykly řádění 1 a řádění 2, které jsou právě jakousi dokumentací těch spontánních tvůrčích akcí, které pořádal společně s dalšími členy brněnské surrealistické skupiny Ra. Možná dám teď slovo paní Aleně, protože ta doprovázela Václava Zikmunda velkou částí jeho života, čili zná i ty detaily a pozadí. Mohla byste přiblížit, jak vlastně tyto akce vypadaly, jak probíhaly tyto vlastně předchůdkyně pozdějších happeningů 60. let a co pro Václava Zikmunda znamenaly?
Tak byl to jedna z možností, jakým způsobem projevit prostě tu svoji aktivitu, že byl velmi akční, ale Zikmund tady nenavazuje vůbec na nic, ale spíš teda na nějak válka přinutila lidi, kteří se scházeli něco podnikat. Tak zpočátku hráli loutkový divadlo, kde si sami vyráběli loutky a tak hráli to sice pro svý děti, ta skupina teda těch umělců. Nicméně bavili se víc oni než děti. No a potom se rozhodl, protože vždycky toužil mít kameru a být, jako natočit film, tak se rozhodl zase, že s těmi svými kolegy, nebylo jich mnoho tehdy, že uspořádají prostě nějakou takovou hru, volnou surrealistickou hru. Vlastně to byla nějaký takový způsob surrealistického hraného projevu.
S čím se hráli surrealisté?
Hráli si s různými... Hráli se s různými předměty, představovali si něco, měli nějaký vize. Zikmund dal námět vždycky, co asi bude. No a prostě spontánně třeba pokresloval jejich tváře, nebo si hráli s lotem a on zase fotografoval ruce a různé detaily. No a z té první hry, kdy teda kreslí něco na obličeje nebo si hrají s různými předměty, tak vzniklo to řádění číslo 1. On z toho vybral asi z těch záběrů 16 fotografií a Ludvík Kundera je doprovodil básnickým textem. Takže vznikl cyklus Výhružný kompas, kdy jedna z těch kreseb připomíná kompas a byla to nějaká reakce na to, že snad už i skončí válka, protože se to odehrávalo v roce 1944, takže prostě ten kompas měl vést jako do nějakého příjemnějšího zítřku.
Mm-hmm. A když tu, pardon, ještě jste chtěla...
Ne, teď už nic.
Chtěla jsem se ptát vlastně na ten surrealismus, protože mluvíme tady o tvorbě surrealistické skupiny Ra. Jejímž byl Václav Zikmund zakladatelem a řekla bych i velmi proaktivním členem. Jak vlastně významným a hlubokým inspiračním zdrojem pro něj surrealismus byl a jak s těmi myšlenkami, objevy, ale i principy surrealistické tvorby ve svém vlastním díle nakládal a kam vlastně je posouval? Ať už se jedná o fotku, anebo později potom o ty jaksi díla toho výtvarného vyjádření. Třeba té práce s kombinovanou technikou, s malbou, grafikou nebo koláží. Tak,
ty počátky jeho tvorby spadají do období takového typického veristického surrealismu nebo toho verismu v surrealistické tvorbě. Nicméně postupně se odpoutával od tedy tohodle z toho verismu a chtěl být svobodnější, protože on prostě to surrealistické dogma a takový to prostě v surrealistické skupině, co existovalo, prostě různé zákazy, příkazy a museli se držet určitých doktrin, tak to se mu nelíbilo. Takže se rozhodl jít někam dál, zvolnit teda a věnovat se své vlastní osobité cestě. Pro něj surrealismus nebyl jenom teda nějaká doktrína, která se týkala jak výtvarného umění nebo literatury nebo různých příkazů, jak tvořit a podobně, ale pro něj byl surrealismus životní styl. Mm-hmm. Tak asi jako v renesanci.
To musel být zajímavý život po boku Václava Zikmunda.
Byl.
Rozumím. My jsme včera s Naďou, protože jsem se včera v podvečer byla v Art in Boxu samozřejmě podívat, abych na vlastní oči viděla, o čem tady spolu dnes mluvíme. A mluvili jsme mimo jiné o tom, že Václav Zikmund byl velmi intelektuálně košatou osobností, velmi zvídavou, byl velmi vzdělán v dějinách, ale i v teorii umění. Sám byl teoretikem a kritikem umění. Co mě zaujalo, byla vlastně informace o tom, že on se zajímá o nejrůznější epochy, kultury a tradice. A vlastně v tom svém uměleckém, ale i teoretickém díle konstantně promýšlel vztahy mezi nimi. Bohužel z té výstavy jsem neměla možnost jaksi odečíst nebo vysoudit, jakými těmi kulturami nebo tradicemi světového umění se cítil být nejvíce inspirován.
Já myslím, že všemi, že ho zajímalo třeba umění přírodních národů. Zajímala ho renesance, zajímalo ho manierismus, zajímalo ho moderní umění, o kterém napsal knihu. Já myslím, že ale to, co jsem vybrala, není to všechno, že tedy se nedá říct, že něco mám radši, něco méně. Prostě zajímalo ho veškeré umění, které uměním bylo. Mm-hmm. Tedy to, co je dobré, že jo.
A nebylo toho málo v dějinách umění, naštěstí. Málo.
A věnoval se i tomu, co je kýč vlastně. Ono to dokonce napsal tomu knihu, aby to vlastně osvětlil publiku.
Ano, co je skutečné umění. A co
jeho
není.
Knihy vycházely především teda na Slovensku, se dá říct. jenom dějiny moderního umění, vyšly česky a potom teda práce, které psal o fotografech. Že?
Mm-hmm. A když se vás, dámy, zeptám, protože zmiňovala jsem, že skutečně Václav Zikmund je renesanční osobnost, působil na poli literatury i v tom, jak si v té sféře výtvarného umění komunikoval prostřednictvím nejrůznějších médií, ať už se jednalo o fotku, malbu, koláž, grafiku. Co z vašeho pohledu patří k tomu největšímu přínosu Václava Zikmunda na to pole výtvarného umění, ať už v českém nebo třeba i světovém kontextu? V čem spočívá ta jeho jedinečnost, výjimečnost?
Tak já mám pocit, že momentálně se hlavně co se týče světového publika nejvíc prosadily ty jeho fotografie. Nevím, jestli paní Alena se mnou bude souhlasit.
Tak určitě ty fotografie zaznamenaly největší ohlas, protože bych řekla, že některá jeho díla, která taktéž jak ty fotografie předznamenávají moderní tendence v umění, tak třeba jeho kresby se 40. let, ilustrace ke Kašparu noci, které jsou dneska ve sbírkách Moravské galerie, tak tam je oddíl kreseb, který zase naopak představuje akční malbu, akční tvorbu třeba před Hartungem nebo před prostě jinými umělci, kteří se tím zabývali. A to zná málo kdo, jenom ten, kdo viděl ty jeho výstavy, které tady byly v 90. letech a potom v roce 1999-2000 v Domě umění. Takže hodně v jeho díle teda je nové předtím, než to dělal někdo jiný, o kom se toho hodně ví.
Takže takový předvoj, taková avantgarda.
Asi, dá se říct.
Ale ještě pořád je to neobjevený, takže si myslím, že je na čase vlastně trošku víc o tom díle Václava Zikmunda mluvit. Taky se připravuje velká monografie, je to tak?
Ano, připravuje se monografie, píše ji pan Machalický. Měla by vydat Česká akademie věd, doufám, že v nejbližší době. Teďka už jsme na konci práce.
Tak držíme palce, ať toto dílo, jak si dojde z dárného závěru. To říkají mý dnešní hosté, Alena Zikmundová, výtvarnice, teoretička umění. Společně s ní do Art Café přišla také ředitelka Pražské galerie Art in Box a kurátorka Nadia Rovderová. Mluvím s nimi mimo jiné i o výstavě, aktuální výstavě v této Pražské galerii Václav Zikmund, fotografie, kresby a koláže.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A ve čtvrtečním Art Café právě dohrála skladba kazašské skladatelky Angeliny Jeršové, a to skladba Ecstatic Dance, která nás doprovádí k další části rozhovoru s mými dnešními hosty, kterými stále jsou zakladatelka Pražské galerie Art in Box a kurátorka Nadia Rovderová, také výtvarnice a teoretička umění Alena Zikmundová. A společně s těmito dvěma dámami mluvíme o osobnosti Václava Zikmunda, tedy fotografa, malíře, grafika, básníka, také teoretika umění. Jehož dílo právě tato Pražská galerie v těchto dnech vystavuje. Mezitím, co zněla skladba Ecstatic Dance, tak mi tady paní Alena říkala, že Ludvík Kundera přišel s velmi zajímavou definicí nebo charakteristikou Václava Zikmunda. No. Aleno, vy jste ji chtěla přečíst. Tak
já
pojďme na to.
Já bych přečetla jenom něco. Ale napsal Ludvík Kundera o svých přátelích dvě knihy, jmenují se Řečiště, nebo tři díly. Tak já těžko teďka, protože tady před sebou to Řečiště nemám, tak ty začátky a tu jeho celou charakteristiku, která je tam na stránce, jak si říct, nemůžu. A ta už se týká doby pozdější. Jednak teda Kundera tvrdí, že on vnášel prostě chaos a život do prostě těch setkání a do toho, co dělali. Ale tady mám jednu z jeho charakteristik, kterou uvedl v katalogu v Domě umění, pro Dům umění. A tady je říká, mistrem byl ovšem Zikmund v odboji vůči stranickým dohlížitelům na umění. To znamenalo, že tito Debussyové, to byla jeho přezdívka těchto doktrinářů, mu nikdy nic neodpustili. V četných po spontánních projevech z jara 1968 pozurážel Zikmund kdekoho. Pozurážel otevřeně vyslovovanou pravdou všechny A tak se stalo, že není v galerii na Špilberku zastoupen ani jedinou kresbou. Mm-hmm. Tak teď už se to napravilo, kresby jsou tam dvě. Nicméně jsme to odskákali, protože ani naše dcerka nesměla do mateřské školky.
Mm-hmm. A já vím, že on byl vlastně jako autor proskribován od roku 72, a to až tedy do roku 84, kdy zemřel. Takže
to bylo to dost hrozný a stálo nás to teda dost nervů, že jo, na různých výsleších a podobně, a tím, že se nesměl vůbec projevovat. Ale není to tak docela pravda, protože vždycky se našla nějaká skulinka a něco, kdy teda mohl třeba vystavovat nebo kdy mohl vydat nějaký text a podobně.
Mm-hmm. Možná je zajímavé u toho zmínit, že paní Elena byla jeho muzou v těch letech a vlastně díky tomu, že mu bylo zakázáno působit veřejně anebo jako učit, vlastně se naplno soustředil na svoji vlastní tvorbu a z té doby vlastně pocházejí ty nádherné koláže a kresby, které mimo jiné část vystavujeme v galerii, ale vlastně nebýt toho, že měl takhle uvolněný ruce od jiných aktivit, tak možná by to nádherné dílo těch posledních 10 let jeho života nevzniklo.
Uh-huh. A my jsme se ještě před začátkem vysílání bavili o tom, jak vlastně přišly ty jeho fotografie, už zmiňované to řádění 1 a 2, vlastně na světlo světa. Mě ještě zaujala vlastně jedna věc, a to, že pokud teda jsem to pochopila správně, Václav Zikmund není v tom českém kontextu příliš známou osobou, zatímco ve světě je to jeho fotografické dílo vlastně poměrně dobře známé a také velmi oceňované a je součástí řady jaksi galerijních a muzejních expozic a výstav. Čím je toto dáno? Jak to, že v tom českém kontextu je pozapomenut a ve světovém kontextu je jaksi široce vnímán a
tak já myslím, že není jediný, že dost často se stává, že ty osobnosti jsou objeveny nejdřív v zahraničí a posléze jsou postupně přijímány i domácím publikem, jak se říká, nikdo není doma prorokem. Ale možná se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, že vlastně teprve dnes jsem se u oběda s paní Alenou bavila o tom, jak to vlastně bylo s těmi fotografiemi. A teprve dnes jsem se dozvěděla, že nebýt toho, že objevila zaprášené krabice s fotografiemi a z negativy, tak možná by nikdo ve světě o těch fotografiích neměl zdání, protože Václav Zikmund odmítal vlastně nějak dávat důležitost tomu této části svého díla. A paní Alena, jak je tvrdohlava, tak si říkala, že to tak nenechá, oslovila Antonína Duvka, kurátora a teoretika fotografie, jestli by se na ty fotografie nepodíval, a vlastně díky tomu vypluli vlastně začátkem 80. let na světlo světa a ona pak velký díl práce odvedla taky Suzanne Pastor, spoluzakladatelka, první ředitelka Pražského domu fotografie začátkem 90. let, kdy vlastně Václavu Zikmundovi připravila samostatnou fotografickou výstavu i publikaci a dostala ho vlastně do těch zahraničních muzeí a galerií, takže dnes je vlastně jedním z nejslavnějších českých jmen v oblasti fotografie v tom světovém kontextu.
No já mám nádherný zážitek, kdy...
Já myslím, že určitě nebude jen jeden.
Není, ale ten takový je prostě úplně úžasný, který mě připravili v Galerie moderního umění v Palais Liechtenstein ve Vídni, kde byla velká fotografická výstava, je z toho nádherný katalog fotografie a socha, nebo socha ve fotografii. No a tam teda při když jsem teda přijela na zahájení, tak mě takováhle velká stěna, jak je tady, překvapila, protože polovina patřila Zikmundovi a polovina patřila, a teď mám okno, kdo dělal podobné fotky.
Tak, Naďo, vy jste
modní fotograf,
nevím,
kurátorka současného umění.
Nevím, na koho zrovna paní Alena myslí, no, každopádně vlastně ty fotografie se tak jakoby...
No. Tak to se mě teda...
Prolnuli vlastně do toho jako vlastně povědomí, třeba ta slavná fotografie s tou žárovkou, autoportrét se žárovkou, to už je v podstatě takové Zikmundovo logo, možná už si to začalo žít svým životem mimo autora a skoro každý, kdo se trošku pohybuje v oblasti moderního umění a fotografie, tak si vybaví ten portrét s tou žárovkou, takže... Uh-huh.
Mě zaujalo, že on se vlastně fotce věnoval pouhých 10 let, mezi lety 35 až 45, po konci druhé světové války. Už ano. Jako aktivní tvůrce vůbec jaksi médium fotografie s ním nějak nekoreloval nebo nespolupracoval. Proč ho fotka přestala zajímat? On se pak tedy přesunul k teorii fotografie. Proč ale přestal fotit?
Man Ray.
Dobrá, krátká, stručná odpověď. Znamená to, že Man Ray...
Man Ray byl na té druhé polovině té stěny.
Aha, ano, já jsem se říkala, že možná přestal fotit, protože...
No, nevadí.
Zhlédnul fotografie Man Ray.
Nepřestal fotit, nepřestal fotografovat, ale on chtěl filmovat. A protože v té době už taky museli skončit po roce 48 se surrealistickým malováním, nesměli ho předvádět a podobně, tak se bál Václav na filmování a působil 2 roky v krátkém filmu, kde natočil 6 kreslených a animovaných filmů pro děti a dělal zároveň režiséra, zároveň teda výtvarníka i animátora. A taky některým těm filmům si napsal scénáře. Bohužel ten brněnský krátký film v 50. letech byl zavřený, takže opět musel hledat nějaké nové zaměstnání a pak tedy začal učit na vysokých školách. On teda nepřestal ani s fotografováním, ani s malováním, ale ty hry už pro něj neměly cenu. Ty hry už to nepotřeboval se takhle projevovat, ani to myslím nešlo. Skupina se rozpadla, tak ho zase měl jiné nápady a dělal jiné věci.
Uh-huh. Já jsem zmiňovala, že Václav Zikmund, nebo fotografie se pro něj stala velkým tématem a tématem jeho intelektuálních a teoretických reflexí a úvah. On napsal o fotografii několik knih. Já třeba připomenu knihu Surrealismus a fotografie, umění, které mohou dělat všichni s otazníkem, nebo úvahy o symbolu a znaku ve fotografie, anebo také knihu Fotografie a společnost. Za hlavní otázku, jak už jsme to ostatně v úvodu zmiňovali, vlastně pokládal, kdy se fotografie umění stává a kdy jim přestává být. Mohli byste k tomu říci víc, kdy a za jakých podmínek je fotografie uměním? Z pohledu Václava Zikmunda. Trošku možná univerzitní otázka.
Těžko říct, skutečně těžko říct. Tak pokud ta fotografie má nebo obsahuje teda jednotlivé mytémy, které mohou někomu něco říct, stejně jako obraz třeba, tak v tom případě asi ta fotografie nebo má určité estetické kvality, tak v tomhle případě určitě uměleckým dílem je, že... Může být umělecká fotografie, může být i dokumentární fotografie, může zároveň teda plnit úlohu dokumentu a zároveň to může být fotografie umělecká.
Uh-huh. Naďo, vy k tomu máte nějaký?
Tak já myslím, že fotografie vlastně takhle od svého vzniku vlastně zápolí s těmi ostatními technikami, protože vlastně říkalo se, že vznikem fotografie vlastně už přestává opodstatnění pro jiné média jako malba, kresba, grafika. Ono se ukázalo, že naopak, že ta fotografie bude mít ještě před sebou dlouhou cestu, než si vydobije to uznání a vůbec jako začne být respektovaným vlastně médiem, co se týče umění. A tam jsme dneska dospěli, myslím si, když pořád tam je takovej trošku háček, vlastně v té fotografii se zdá, že je to všechno strašně jednoduchý, že člověk nemusí projít vlastně tím školením, aby si našel ten grif a tu techniku, ale jak už sám Václav Zikmund vlastně zdůrazňoval opravdivost, obsah a vlastně téma toho díla. Takže vlastně o tom to je, jako jaká technika se pak vymyslí pro to dané dílo nebo pro vyjádření ty myšlenky uměleckou formou, je myslím na autorovi a to souznění obsahu a formy je pak to, co diváka osloví.
Mm-hmm. My jsme tady mluvili o tom, že fotky nejsou jediným jaksi artefaktem, který je na té výstavě, o které mluvíme, k vidění. Že jsou tam také přítomny koláže a kresby ze závěrečného období života Václava Zikmunda. Co je tohleto za díla a proč vlastně on v tom posledním období svého života začal tíhnout k malbě nebo ke kombinované technice, co mu nabízela, umožňovala? Čím ho přitahovala?
No je to dost krutý, ale Jednak teda je to jednoduchý způsob vyjádření teda prostřednictvím té kresby, ale taky to byly podmínky, ve kterých on tvořil. Nedostatek peněz především tam hrál roli, ano. Takže materiál, který používal, nemohl být drahý, ale neznamená to, že nemaloval. V roce 68 namaloval rozměrné plátno poměrně. Je to jediné, kromě teda kreseb, které v té době udělal, nebo ještě před tím rokem 68, jinak celou tu dobu, celý život dělal grafiku. No a potom tedy v těch 70. letech, když mu bylo zakázáno jako nějakým jiným projevem působit, tak začal z maličkostí, protože se bál, že všechno jako teoretik umění prostě zná, že by dělal to, co už umí, co dělají jiní. Tak toho se bál, no a nakonec postupně prostě začínal kreslit, začínal lepit koláže zase zpátky, odpoutal se tady od tohodle z toho problému. No a ten minimalismus, který vlastně úplně jenom minimalismem není, protože pořád jaksi odpovídá tomu jeho životnímu postoji, tak ten prostě využil tady v těchto věcech.
Dá se říct, jaký svět vlastně Václav Zikmund na těchto výtvarných pracech zachycuje z hlediska nějakých myšlenek, ideí, témat? Dá se to nějak vlastně pojmenovat, co tvořilo nějaké jádro myšlenkové, tematické toho jeho díla?
Tak pokud tam představujeme ty koláže, tak ty jsou z cyklu La vie comme elle, život, jak je, jak přichází víceméně. A to je o životě, o současnosti, o tom, co asi tak v dnešní době nebo v té době, kdy to tvořil, a já si myslím, že to platí do budoucna taky, člověka zajímá, je to o člověku. No a jinak teda ty minimalistické koláže, fumáže a tak dále, to jsou umělecká díla, kde si může každý představit pod tím, co chce.
Co sám, ano.
Abych možná zmínila, že vlastně ta díla vlastně dost i reflektují jeho rodinný život, že vlastně je tam nádherný triptych, otec, matka, dítě, kde použil vlastně takový jemný poloprůsvitný papír, který se používal na čištění oken a skrz něj prosvítá vlastně jemná pastelová kresba. Jsou to takový minimalisticky nádherný jemný díla. Pak tam taky je jedna kresba, kombinovaná technika spíš teda z koláží, kde použil kresbu svojí dcery Zuzanky a tu jemně doladil vlastně svojí kresbou. Jsou to nádherná taková subtilní dílka a myslím si, že hodně reflektoval i na ten svůj rodinný život. Jestli mě paní Alena...
Ano, taky. Jinak třeba, když dělal ty fumáže, tak ty první fumáže nazvala Adriana Šimontová Palachiádami. Protože byly dělány jako PFka nějak v době výročí. Václav v tom pokračoval, no je tam prostě ten oheň, který a ten kouř z toho ohně, který prostě někam směřuje, něco se děje.
To jsou kouzelné věci, vlastně, kde pálil syntetické pásky a vlastně ty stopy ohně vytvářely to samotné dílo a ty mě teda taky uchvátily, ty jsem viděla poprvé a jsou úžasný.
A tolik dnešní hosté ve čtvrtečním Art Café, zakladatelka pražské galerie Art Inbox Nadia Rovderová, společně s ní výtvarnice a teoretička umění Alena Zikmundová.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dámy, my jsme tady dnes mluvili o výstavě, která je v těchto dnech k vidění v této pražské galerii, tedy výstavě věnující se dílu Václava Zikmunda. K vidění je tam také ale další výstava, nazvaná Kaleidoskop, která představuje díla dvou dalších téměř neznámých českých výtvarníků, a to Milana Nápravníka a Josefa Vojtánka. Čili teď dám slovo, Naďo, vám, co je toto za umělce a co charakterizuje jejich tvorbu?
Tak ty dva umělce jsme dali záměrně dohromady s mojí spolukurátorkou Terezí Zemánkovou, s kterou se společně věnujeme projektům na bázi umění outsider art nebo art brut. A vlastně to spojení dvou lidí, kteří se neměli vůbec možnost v životě potkat, a přesto její díla vlastně vyznačují se společnými prvky a společným vnímáním reality. dali vzniknout takovému napětí, protože jeden z nich je Milan Nápravník, český surrealista. Je vidět, že naše galerie má velice blízko k surrealismu, který já mám velice ráda. A zároveň jsou v konfrontaci s díly mladého slovenského výtvarníka, který se stal v podstatě výtvarníkem teprve nedávno, protože se rozhodl, že se bude věnovat ve svém životě jenom tvorbě digitálních obrazů. A ty vytváří s pomocí asi 7 aplikací, které si stáhnou na svůj mobilní telefon. A ty díla jsou formálně velice blízká těm černobílým analogovým fotografiím Milana Nápravníka. Takže ta konfrontace dvou děl úplně jiných lidí z jiných oblastí, jak geografických, tak mentálních, jsme dali dohromady a myslím si, že se nám to velice povedlo, že ta výstava je taková, jako má to napětí.
A vy jste mi včera říkala, že v případě Josefa Vojtánka jde o mladého tvůrce, který je postižen psychickou chorobou. On má schizofrenii. Jak se ta nemoc promítá do toho jeho vidění, vnímání světa, do toho, jakým způsobem tvoří a o čem vypovídá?
Tak já nevím, jestli zrovna, no každopádně má možnost tvořit, jelikož je v invalidním důchodu a vlastně nemusí chodit do práce, takže mnoha autorům Artbrit tohle vlastně pomohlo, že vlastně se jim uvolnili ruce a můžou se naplno ve svém volném čase vlastně věnovat jenom tvorbě. Ale co se týče obsahu těch děl, já bych řekla, že Josef Vojtánek má spíš jakoby otevřený některé dveře vnímání, které možná nám unikají v běžném víru života. A vlastně má i odvahu ty dveře překročit a dostat se na tu druhou stranu za zrcadlem a vlastně zachytit tam věci, které jsou pro nás velice přitažlivé a záhadné. A v tom spočívá vlastně síla těch jeho děl. A řekla bych, že velice podobným způsobem se dopracoval k těm černobílým fotografiím, kde zrcadlením fotografií z přírody vznikají vlastně bytosti zvláštní, silné, možná chvílemi děsivé i v těch fotografiích Milana Nápravníka, českého surrealisty, který teda už nežije, umřel před pár lety.
Řekla bych, že tato výstava Kaleidoskop, velmi dobře zapadá do toho vašeho konceptu galerijního, kde se vlastně kromě těch zavedených umělců, těch známých jmen, hodně soustředíte právě i na objevování umělců nebo na umělce málo známé, téměř neznámé, nebo právě se vynořující. Koho se vám už podařilo objevit? Vy jste mi včera ukazovala díla několika, řekla bych, mladých a velmi talentovaných výtvarníků, o kterých jsem neměla absolutně poněti.
Tak my se snažíme vyhledat takový ty skryté perly těch lidí, který vlastně ještě nejsou známí a vyvézt je vlastně na světlo světa. Jeden z nich je rovněž autor s obrovským talentem, ale taky s mentálním postižením George Radojčič, kterému už jsme uspořádali vlastně 3 výstavy, různě tematicky laděný a plánujeme další, protože jeho dílo je absolutně pro mě uchvatný. On bez toho, aby vlastně byl schopný ukončit základní školní docházku, tak byl přijat na mimořádné studium na Akademii výtvarných umění v Praze, kde pár let působil a když ho tam přijímali, protože jeho matka na tom trvala, že je nutný, aby měl nějaký režim, aby se naučil nové techniky, aby docházel někam, tak mu bylo řečeno, že vlastně je hotový a žádnou školu ani žádný další školení nepotřebuje, takže a taky zůstal úplně nedotčený, teda musím říct tím tou školou, protože ty jeho díla jsou autentická a vzralá od začátku až po teď a má velkou produkci, což jsme rádi, protože tím pádem můžeme vystavit další a další výstavy a koncipovat další projekty s tímto mladým autorem, kterému je letos, myslím, 32 let, pardon.
A kromě George Radojčiče, kterého jste teď zmiňovala, jaké třeba umělce se vám ještě podařilo objevit nebo uvést na tu naší výtvarnou scénu?
Úplně první svoji výstavu vlastně u mě v galerii měla mladá autorka Fila Primus, kterou jsem nejdříve vlastně oslovila, když jsem připravovala soubornou výstavu s tématem opět, jak jinak, s podtextem surrealismu. Jmenovalo se to Snění, podsta surrealismu a byly to díla současných autorů inspirována vlastně surrealismem. A když jsem viděla kresby této mladé autorky, tak jsem vlastně ji oslovila a vystavovala vedle třeba Jana Švankmajera a absolutně ty díla vlastně nebyla nějak vlastně v rozporu. Naopak bylo vidět, že to její dílo je silné už v těch počátcích, takže na základě toho jsem pak oslovila a uspořádala ji i první samostatnou výstavu. Vydali jsme katalog. Posléze Fila už vystavovala i v galerii Cezar na Moravě a v dalších galeriích, takže myslím, že už nastoupila zdárnou kariéru výtvarnice.
Koho máte v hledáčku teď a koho byste ráda v galerii v nejbližší době představila?
No, tak teď se chystáme na Zikmunda, že ano. Ale vlastně těch autorů je tolik, že já to dost často řeším takovým trošku šalamounským způsobem, že si vymyslím téma a oslovím všechny ty svoje milované a obdivované autory a oni mi vlastně dodají výstavu a já z toho vystavím tu tematickou výstavu letos na podzim vlastně v listopadu. To bude už několikátá tematická výstava. Tentokrát jsem chtěla nějakým způsobem reflektovat to 30. výročí, ale ne takovým tím prvoplánovým způsobem, takže jsem vymyslela téma Anežky české, která vlastně 12. listopadu před 30 lety byla prohlášena za svatou a říkalo se, že v momentě, kdy Anežka bude prohlášena za svatou, bude v našich zemích dobře. A pár dní poté vlastně začala revoluce a všechno, co se poté odvíjelo. A teď po 30 letech mám pocit, že zase bychom potřebovali nějakou přímluvu svatých, takže ta výstava se bude jmenovat Anežko česká, všichni svatí, orodujte za nás a bude to výstava složená z děl několika desítek českých i zahraničních autorů, takže některá ta díla zrovna vznikají. Mnozí z těch autorů to vlastně dělají na zakázku, což je taky zajímavý, že člověk takhle jako vlastně iniciuje vznik nějakých děl. Tak, takže se na to velice těším. Sama jsem zvědavá, co z toho vyplyne.
Tak já držím palce a těším se na výstavu inspirovanou Anežkou českou. A to byla Naděja Rovderová, zakladatelka pražské galerie Artinbox, která byla hostem dnešního čtvrtečního Art Café. Společně s ní přišla i Alena Zikmundová, výtvarnice a teoretička umění, se kterou jsme mluvili o výstavě Václav Zikmund, kresby, fotografie, koláže. Tak, tuto výstavu můžete, stejně tak i jako výstavu Kaleidoskop, o které jsme také mluvili, vidět v této pražské galerii až do září. V létě ovšem po předchozí domluvě. Takže dámy, děkuji vám moc za to, že jste byli našimi hosty. Krásný
děkuji.
Zbytek
děkuji.
Dne a držíme palce.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.